drama no es necesario.
Mediodía.
Conozco ese teatro.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Viendo qué bien te queda el papel.
Bueno, aquí en Ferrol terra de grandes cantantes, de aficionados a música, pero tamén do teatro. Houve diferentes iniciativas ao longo dos anos. Imonos a centrar concretamente nunha que transcurriu alrededor da década dos 60 aquí na cidade. Trátase de Teatro Estudio Ferrol. Para a vindeira semana, entre o 9 e o día 13 de abril, vanse a levar a cabo diferentes actos, diferentes actividades en homenaxe a este grupo teatral. Detrás desta iniciativa está o Ateneo Ferrolán e tamén o coordinador das mesmas, Francisco Oti, que hoxe nos acompaña, así como Paco Donjil, que tamén, bueno, pois é un pouco o responsable deste Ateneo. Benvidos os dous, boa tarde, que tal?
Hola, moi ben.
Bueno, hai un libro que resume toda esta historia, non? De Teatro Estudo Ferrol, publicado precisamente por ti, Francisco, pero ímoslle a recordar aos novos ouvintes quen eran e que papel desenrolaban na cultura ferrolá este grupo de teatro.
Pois, efectivamente, o grupo Teatro Estudio de Ferrol xurdiu por unha iniciativa de nos anos 60, nos anos 50 e pico, 57 aproximadamente, por iniciativa depois de unha persoa que era moi amante do teatro, que en aquel tempo era director do Instituto Concepción Arenado, que era don Vitorino López. Don Vitorino López propuxolle a unha serie de alumnos que montaran un grupo de teatro e comenzaron un poquinho a facer ensaiar os primeiros pasos do Teatro Estudio. Eu creo que deberon de estar dirixidos por José Antonio Blanco, pero e no grupo estaban persoas como Xana Torres, por exemplo, e algún outro alumno do instituto, grupos de alumnos do instituto que comezaron a facer teatro residindo como grupo de teatro no propio instituto, dependendo do que a asociación de exalumnos do instituto. E aí comezou todo, claro, como é lógico, non comezas unha actividade de forma contundente fundacional o mesmo día que decides facer unha cousa, e menos cando faz teatro, non? A partir de aí foi a cousa consolidándose, foi medrando, foron aparecendo caras novas, foron aparecendo directores novos, e ao final pois concluímos que máis dun cento de personas pasaron por aí, grandes directores, pero tamén grandes actrices ferrolás, como Laura Landeira, Vicky Taibo, Necha Díaz, Clara Santos, en fin, moitísimas, e tamén actores ferráns como Joaquín Lens, Carlos da Pena, Fernando Vivanco, en fin, ata cento e pico persoas que foron pasando ao longo do tempo por aí. E eso foi callando e consolidándose como grupo, de tal forma que saíron un pouco de Ferrol, incluso actuaron por fora, actuaron na Coruña, gañaron 5 premios nun certame, foron actuar a Santiago convidados pola universidade, actuaron en Cedeira, en fin, as actividades propias dun grupo de teatro.
Bueno, que chulada, porque o libro contén esas, eses cartéis, ¿no? Precisamente de anunciación das diferentes obras. Además desta historia tamén podemos ver diferentes fotografías, bueno, en blanco e negro, como era típico da época. Xorden, a raíz deste libro, a raíz da túa investigación, Francisco, esta posibilidade de facer estas actividades, non estas xornadas de cara a vindeira semana. En que van a consistir?
Bueno, aí a idea original de facela no Ateneo é de Paco Oti, ¿no? Que el foi é ateneísta, estivo xa con responsabilidades no Ateneo en eses tempos dos que estaba a falar e demais. E bueno, nós temos a porta aberta, ¿no? Para todas as cousas culturais que hai en Ferrol, ¿no? Entón, vamos a pensar, están organizadas palestras en 4 días e un quinto donde se remataría a efectos como un elemento de homenaxe, ¿no?, a persoeiros, a programas que estaban involucrados no teatro estudio, ¿no?, y nas súas derivadas, claro, porque eso tuvo moitas derivadas, tal como decía Paco ahora, empezou nun xermen pequeno, pero eso foi medrando, ¿no? Entonces, está organizado en palestras que vexan desde distintas ópticas, vexan como era o teatro estudio e a súa evolución e, en definitiva, a importancia do teatro na sociedade, non? Entón, son 4 días, hai actores, profesores, activistas, en fin, de todo tipo, non? Ese é un pouco o elenco, non? E coa presencia de importantes responsables de actividade teatral en Galicia, en fin, xente que tivo e algunha que ten todavía responsabilidades a nivel galego, non?
Uh-huh. A promoción do teatro, a promoción da cultura nestes tempos, a escola que foi para, bueno, pues estos actores e estas actrices no seu tempo é importante, pero cal foi tamén un pouco a pegada deste teatro estudo para comezar despois outras iniciativas, non, teatrais? Que semilla sembra de algún xeito?
Sí, Teatro Estudio funcionou tamén en certa medida como un centro formativo, como un centro de creación de actores e de actrices. De feito, moita xente que comezou en Teatro Estudio aínda mantén hoxe actividade teatral profesional en Galicia. O caso, por exemplo, de Eduardo Alonso, Luma Gómez, Elina Luaces. Bueno, eso dalle continuidade de alguna forma ao teatro estudio. Ademais, non é que o diga eu, di o propio Eduardo no epílogo que lle pedín amablemente e que me encantou o seu resultado, que consideran ao director de teatro estudio como o seu primeiro mestre teatral. Claro, eso ten certa importancia e ten máis importancia para min cando se descoñece todas estas cousas, porque creo que do que fomos podemos aprender para sermos mellor. Tamén quería recordar que cando a nós, cando o Ateneo, cando a min como coordinador disto, están tamén as asociacións.
Sí, non o dixen. Sí, nos compartimos este espacio con Foucault Buxián e o Club de Prensa, non? Bueno, que van a ter os seus espacios tamén, non, en esto, non? Uh-huh. Somos as 4 entidades e Paco que é o coordinador, non, en xeral, non? Se contamos coa presencia do concello tamén, en fin, que temos o concello enganchado tamén na programación, uh-huh, e todo eso.
De acordo. Pois Francisco e Paco, moitísimas grazas por acompañarnos en nada animar a cidadanía que coñezca un poquinho máis a historia e a recordar que a importancia tamén do teatro, creo que non só para a cultura, senón para tamén o noso desenrolo personal. Graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos.
Gracias a vos.
Ali vos esperamos.
Falsedad bien ensayada.